Dovolte tedy, abych se vám představil. Jmenuji se Antonín Orlík a společně s mými kolegy se zabýváme ukládáním právě těch časoprostorových dat, nebo spíše zejména teda prostorových dat. Tou časovou složkou se nezabýváme až tak příliš, ale z hlediska korektnosti ukládání bychom měli zohlednit i tuhle tu možnost. Přicházíme k vám, možná jste někdo poznali z Ostravy, z Vysoké školy báňské, z Institutu geoinformatiky. Na úvod bych teda zhrnul obsah mé prezentace, o čem budu povídat. Tak zaprvé bych se rád zmínil o tom, co to ty prostorová data jsou, nebo správně nazývané geodata. Proč a kdo je používá, jaké jsou vlastnosti těchto dat, jakým způsobem ty data ukládáme. Už teď vám teda můžu říct, že nejčastěji stále souborově. No a naštěstí tady máme ten PostgreSQL a s nastavbou PostGIS, tak vám povykládám něco o tom, co to je, jakým způsobem do toho lze vkládat data, jaké nabízí funkce. Potom vám se pokusím prezentovat nějakou strukturu databáze pro vytvoření datového skladu, kde můžeme ukládat a spravovat velké množství právě těch geodat. Potom, jakým způsobem můžeme ukládat metadata k těm importovaným geodatům, jakým způsobem bychom mohli evidovat čas těch databázích a zjišťovat vlastně různé verze těch dat v různých časových řezech. A dále vám potom představím rozhraní, které máme pro, nebo které prvé budujeme pro správu toho plánovaného datového skladu na tu databázi v PostGISu. A ještě na závěr bych prezentoval několik open sourceových aplikací pro práci s daty, které jsou uložené v PostGISu. Všichni autoři příspěvku asi tuhle tu mapku viděli, protože přišel jim odkaz. Já nevím teď, kolik tady je autorů, kolik tady je přednášejících, asi moc ne, ale každý, kdo byl ubytovaný z přednášejících, tak dostal v mailu odkaz na takovou tu mapku. V té mapce je teda tím terčíkem vlevo zaznačená vlastně pozice té budovy, kde měli zařízeno ubytování. V podstatě stejně si myslím, že každý, kdo se díval na tu mapku, tak si nakonec vzal nějakou velkou mapu a podíval se, kde vlastně to místo je. Takže v podstatě mu vlastně stačilo, kdyby mu někdo dal ten prst na tu mapu a ukázal mu, tak tady budeš ubytovaný. Takže v podstatě mu stačily znát ty souřadnice toho místa, kde je to ubytování. Takže se může stát, že třeba příští rok, když vám zase přijde mail a bude tam napsané, tak tady bude to ubytování a pošlu vám tyhle ty souřadnice. A najděte si to, že? Tak si podíváte na mapku, najdete si tu souřadnici a máte to, ale taky se vám může stát, že vám pošlou souřadnici takovou. Nebo takovou. A vy teďko nevíte. Tu poslední, to by vám asi poslali vojáci před pár lety. Tu druhou, to by vám asi nějaký zaměstnanec katastrálního úřadu nebo většina asi lidí v České republice poslalo. A tu první, to by vám asi poslali lidi, kteří možná v armádě jsou teďkom, nebo nějací nadšenci do GPSek. A možná by bylo zajímavé, kdybyste nevěděli vlastně, v jakém to souradnicovém systému ty souradnice máte, možná by bylo zajímavé, kde by nakonec někteří účastníci spali. Možná by potom poslali zajímavé pohledy z nějakých hezkých míst na naší zeměkouli. Možná se taky někdo setkal, nebo měl něco do činění s katastrálním úřadem. Vy třeba jste potřebovali vědět přesně, kde ten váš pozemek leží. Chtěli jste si ten váš pozemek oplotit a ty jste potřebovali vědět, kde vlastně potřebujete zapíchnout ten kolík toho plotu. Tak jste si koupili nebo pořídili katastrální mapu, tím jste si vzali GPSku a šli jste na ten váš pozemek. A teď se koukáte, chodíte po tom pozemku, koukáte se do té mapy na tu souřadnici a teď se koukáte na tu GPSku a tam vidíte, že tam máte úplně řádové jiné čísla. A že vám to vůbec nepasuje. Potom zjistíte teda, že to je tím, že ty katastrální mapy jsou v souřadnicovém systému SJTSK, který je teda u nás stále ještě používány v drtivé většině. A GPSK, že vám to ukazuje primárně teda ve VGS84, tak potom máte problém s přepočtem těch souřadnic, protože ten přepočet není triviální. Je tam zapotřebí řada matematických vztahů. Pokud máte nějakou lepší GPSku nebo ti zkušenější vědí, že Tam máte teda volbu a jiných sradnicových systémů a můžete si to transformovat přímo v té GPS-ce, ale většinou ten SJTSK tam teda není. A zase někteří vědí, že si tam můžou definovat svůj vlastní sradnicový systém a že si tam můžou nadefinovat i ten sradnicový systém SJTSK, ale zase k tomu potřebujete znát nějaké parametry, které zase asi těžko zjistíte, takže já nevím, setkal se někdo s tím, že jste měli problémy? A tady asi z těch lidí, kteří se zabývají tím, když sem není, tak to asi je teď bezvýznamné se ptat, ale s takovými problémy se prostě lidi setkávají. A s čím jste se určitě možná setkali, tak s GPS-kou. Je tu někdo, kdo používal někdy GPS-ku? Jeden člověk, dva, tři, čtyři, pět, šest. Už to je jenom 3000, říká kolega, no. Takže je to už teď poměrně levná záležitost a může si ji dovolit kdokoliv. Ten, kdo někdo používal, tak možná ví, že si tam můžete importovat nějaké svoje vlastní data, nebo si tam můžete importovat data v podobě nějakých rastrů. Ty rastry musí být takzvaně georeferencované, že musí být usazené v souřadnicích. Že si můžete naskenovat turistickou mapu, usadit do souřadnic a natáhat do té svojí GPSky. Nebo si tam můžete importovat nějaké vektorové data. Třeba tady vidím, že používá nějakou vrstvu silniční sítě, že tam je nějaká vrstva měst, nějaké výškové body, tam dole v tom žlutém vidíme nějaké souhradnice, vrstvu říčních sítí a další. Nicméně i vlastně tady tyhle ty data jsou v nějakém tom souhradnicovém systému, nejčastěji teda primárně asi předpokládám, že v tom VGS84, takže i tady, pokud někdo používáte ty GPSky, tak se setkáváte s tím problémem, že musíte mít data v tom správném formátu, aby to ta vaše GPSka uměla a abyste se pohybovali v té správné lokalitě. Nicméně těch oblastí, kde se používají ta prostorová data, je celá řada. Já, protože se v té oblasti pohybuju a setkávám se více méně jenom s kolegy, kteří geografická data používají každý den, tak nemám vůbec představu, kolik lidí z jiných oborů, kolik lidí se setkává s daty jako geografickými, jako takovými. Každopádně určitě se používají v oborech, jako je doprava, kde se například optimalizuje nějaká doprava zboží nad nějakýma síťovými analýzama nad vrstvou silniční sítě, v energetice, v geologii samozřejmě, ve vodním hospodářství, kde se provádí celá řada různých analýz nad těmi geografickými daty, v meteorologii samozřejmě. Když vidím tu meteorologii, tak jsem si vzpomněl, dívá se někdo z vás? A to je možná zajímavá otázka. Jak se k tomu stavíte, když tady jsou většinou open sourceáci a komerční věci moc rádi nemáte? Díváte se někdo na Novu z vás? Zvedněte ruku, kdo se občas dívá na Novu. Díváte se někdo na Novu, televize Nova?
Co to je?
Ne. A teď se tam na ČT1? Jo, to už je lepší. A kdo z vás nemá televizi doma? No. Ale určitě jste možná někdy viděli počasí na Nově, předpověď počasí. Možná jste viděli potom počasí na ČT1. Já nevím, a vždycky, když se dělám na to počasí na Nově, tak nikdy vlastně nevím, jaké to počasí bude, protože tam jsou nějaké takové ty virtuální průlety a ty mráčky různé, jak tam jsou v prostoru a tak. No. Samozřejmě se data používají ve vojenství, v archeologii, taky často se s tím setkáváme teď, to je takový trend, samozřejmě cestovní ruch, turistika. Možná někoho zarazí do pojišťovnictví, ale zkuste dneska najít nějakou pojišťovnu, která vám pojistí dům, který je v zaplavové oblasti. Už v tom pojišťovnictví teď si zjišťují, jestli ten dům neleží někde v nějaké oblasti poblíž řeky, která bývá zaplavována. Myslím, že těch oblastí, kde se používají prostorová data, je celá řada. A samozřejmě různé ty obory mají různé požadavky na ty data, co se týče formátu, co se týče těch souhradnicových systémů, co se týče přesnosti a tak dále. Každý to používá k něčemu jinému. Asi jiné požadavky bude mít nějaký kartograf, který chce dělat mapy nějakých území. Jiné požadavky zase bude mít nějaký meteorolog, který potřebuje jinou kvalitu dat, jiný typ dat a tak dále. No, ty geodata v podstatě rozlišujeme na takové dva hlavní typy, co jsou data rastrová a vektorová. A ty rastrová, tam teda ty hodnoty, nebo ty... Tam je vyjádřena vlastně ta vlastnost hodnotou pixelu, když to u vektoru tam rozlišujeme ještě, jestli se jedná o data bodová nebo liniová, plošná, jako polygonová a tak dále. Já se teď teda budu zabývat těmi daty vektorovými, protože vektorová data primárně jsou podporovaná právě tou extenzí PostGIS v Postgresu, o které budu mluvit. A vektorová data, všechna vektorová data geografická, které se v GISech používají, mají některé základní vlastnosti. Já teď teda nevím, jestli tady vyjmenuju všechny, ale aspoň ty základní takové. Každá ta geografická vrstva má nějaké vymezení, nějaký extent, pomocí kterého vlastně dokážeme učit, v jakém prostoru se nacházíme, dokážeme vymezit ten prostor zájmu. A zase, abychom věděli, kde přesně ten prostor je, tak to musíme mít vztažené k nějakému referenčnímu systému, tedy k srovnicovému systému, že víme, v které té oblasti na té zemi se vlastně pohybujeme. Těch srovnicových systémů je celá řada, ještě se k tomu dostanu. Potom všechny ty data jsou uložené v nějakém formátu, zase rozlišujeme několik různých formátů vektorových, každý je něčím specifický. Taky určitě musíme rozlišovat polohovou přesnost, jak přesně jsou ty data, s jakou přesností byly změřené. Pak nás určitě bude zajímat i ke kterému datu se ty data vztahují. Jestli tady toto jsou výsledky z voleb roku 2001 nebo 2005, kde tam vidíme nějakou mapku těch krajů a barevně vybarvené podle výsledku voleb a tak dále, nebo nejenom tady. No, samozřejmě každé data mají nějaké atributy, že každý ten geoprvek, každý ten objekt reálného světa, který v těch datech máme nějakým způsobem vyznačený, tak má nějaké atributy, nějakou popisnou část, kde jsou popsány vlastnosti, jako je název a tak dále. No a správně bychom měli používat, protože málo kdo to používá, k těm datům metadata, které vlastně popisují způsob toho vzniku, jak to vzniklo, za jakou přesnosti, původ a další věci. Když se vrátím zpátky k těm srovnicovým systémům, tak jenom na ukázku několik takových zajímavých srovnicových systémů, nebo spíš projekcí. Tady to je teda ta srovnicový systém VGS84, zobrazený celý svět. Tady to je taky, to je nějaká projekce sinusoidní, nebo nějak takhle je pojmenovaná. To vlastně se taky používá, taky to má svůj srovnicový systém. Můžeme používat i nějakou jinou zajímavější projekci, tady toto, to je nějaká Winkelova, tuším, projekce. Taky má svůj srovnicový systém. To je zase nějaká, už si nespomenu, jak se jmenuje, nějaká ekvidistantní. Každopádně pokud zůstaneme u nás v České republice, tak u nás se používají nejčastěji tyhle ty čtyři srovnicové systémy. Teda asi vůbec nejpoužívanějším u nás je ten ECTSK. Teď poslední dobou se hodně setkáváme taky s tím VGS84, kteří teď začínají používat vojáci. Používají tam mají nějakou projekci UTM. My jsme v zóně 33, takže to má zase svůj srovnicový systém. A ještě starší mapy, většinou turistické mapy, klub českých turistů a tak dále, používá systém S42. Takže když máme nějaké data a nevíme vlastně, v kterém jsou souhranicovém systému a nedokážeme ani podle hodnot těch souhranic, nebo nejsme schopni učit ten souhranicový systém, tak jsou většinou nepoužitelné, nebo pokud je nějaký exotický souhranicový systém, že to musíme ještě převádět do nějakého jiného, aby jsme to mohli použít, tak v podstatě nemůžeme použít. Když se vrátím k té polové přesnosti, tak tady na tom obrázku asi vidíte, proč o tom mluvím, jak uvádím v příspěvku ve sborníku, tak v případě, že bychom chtěli mapovat třeba výskyt křídlatky japonské, což je nějaký plevel v příhraničí Polska, bychom potřebovali asi mnohem detailnější, mnohem podrobnější, přesnější data té polské hranice, než kdybychom chtěli vytvářet nějakou politickou mapu světa, kde nám stačí přesnost, já nevím, řádově v kilometrech, ta polohová, tak je zbytečné používat nějaké přesná data, které se ještě navíc budou dlouho vykreslovat, protože zabírají mnoho místa. Je formátem uložení dat, těch vektorových, když mluvíme teda o souborovém způsobu, tak nejčastěji v GISech používaný formát je asi S3 shapefile. Ten formát je zajímavý tím, že obsahuje teda celou řadu souborů, kde ten soubor s příponou SHP obsahuje tu grafickou složku, tu grafickou část, kde vlastně ta grafická reprezentace toho, těch dat, těch bodů, linií nebo polygonů. V souboru s příponou DBF tam potom najdete tu popisnou část, tu atributovou, která která je spojená vlastně s tou grafickou částí. Ten soubor SHX potom obsahuje nějaký indexový soubor pro ten soubor DBF. Pokud se stane, že tam najdete ještě soubor, který má připojenou PRIO, což se často nestává, tak věřte tomu, že tam najdete popis toho souřadnicového systému, který je použitý. Častokrát se teda stává, že ten PRIO soubor tam vůbec není a my víme, že to je bez ITSK, už nepotřebujeme, pokud s tím nepracujeme, pokud nám to stačí takhle. Není problém to použít. Ještě občas se stane, že tam najdete ještě soubor s připojenou XML, tak potom tam jsou obsaženy metadata, kde je popis těch dat, jak to vzniklo a tak dále. V těch souborech bývá vždycky uložena jenom jedna vrstva, například bodová, lineová nebo polygonová. S čím se ještě můžeme často setkat, tak s formátem DGN. Ten se používá, to je myslím formát, já nevím, od MicroStationu, tuším. Já jsem si jistý, ale každopádně v GISech se taky používá. Moc GISáků to nemá rádo, protože je to takové docela nepřehledné pro nás GISáky. My jsme zvyklí na ty shapefily. Ještě bych možná zapomněl na formát GML, který je založený na formátu XML, takže taky takový nějaký značkovací jazyk, kde jsou vlastně definovány ty souřadnice v těch značkách. No, každopádně při tom souborovém způsobu ukládání se vám určitě rád máte hodně, tak potom se vám stane, že na tom disku máte fakt velký nepořádek v těch datech, když potom hledáte nějaké data, třeba potřebujete najít v hromadě dat nějakou specifickou oblast, nějakou určitou přesností a ještě v nějakém vámi definovaném souřadnicovém systému, že chcete takové, tak někdy máte fakt problém ty data najít. Ještě máte navíc, když to chcete ty data sdílet s jinými uživateli, tak se vám potom stane, že uživatelé mají přístup k datům, ke kterým by mít přístup neměli a můžou si odnést prakticky cokoliv. To nastavování těch práv u souboru nebývá až tak příliš přehledné. V lepším případě dosáhnete takového stavu, že to má nějakou formu, že to máte dobře střežené, že se vám tam nikdo nedostane, ale zase to hledání v těch datech moc efektivní asi nebude. Naštěstí tu máme pro PostgreSQL na stavbu PostGIS. Já myslím, že teď je asi zbytečné mluvit o výhodách toho PostGISu, PostGresu, když to už tady dneska bylo řečeno. Takže hnedka se vrhnu na tu nastavbu PostGIS. Takže ta nastavba PostGIS umožňuje hlavně ukládat prostorová data do té databázové struktury PostGresu. Umožňuje ukládat body, linie, polygony a další odvozeniny tady těch základních prvků do té databáze, a to jak 2D data, tak 3D data. A nevýrazně tam mám napsané 4D, k tomu se ještě později dostanu. Ta podpora tam ale ještě není taková, jaká by měla být. No, dále nabízí ten PostGIS různé rozšířící funkce, které jsou právě pro práci s těmi prostorovými daty, pro jejich správu a manipulaci. Ta instalace toho PostGISu, té nastavby, není složitá. Je to vlastně popsané i na těch stránkách domovských projektů PostGIS. No, ale když si teda nainstalujete ten PostGIS a vytvoříte si tu prostorovou databázi, tak teda už to teda nebude databáze, ale stane se z toho geodatabáze. Přijdou vám tam nějaké nové datové typy, takový tím asi nejhlavnějším nebo nejzákladnějším tím datovým typem pro ukládání těch prostorových dat je datový typ geometrie, kde se ukládá vlastně ta prostorová reprezentace toho geoprvku. Vzniknou tam nějaké nové operátory pro průnik dvou geometrických těles nebo na test, zda je kompletně obsažené nějaký jiný geoprvek v nějakém polygonu a tak dále. Vzniknou ta funkce, která vám třeba vrátí vzdálenost mezi dvěmi geoprvky. Můžou rozšířit nějaký geoprvek o nějakou obalovou zónu. Můžeme transformovat data z jednoho stranicového systému do nějakého druhého. Můžeme zjistit vlastně rozsah nějakých skupiny geoprvků. Geometrický rozsah mám na mysli. Ale čeho si určitě na první pohled všimnete, když se podíváte do obsahu té databáze, takže vám tam přibydou v tabulkách dvě tabulky. Jedna z nich se jmenuje Geometry Columns, druhá Spatial Refsys. V té tabulce Geometry Columns Tam se zaznamenávají všechny importované vrstvy. Čili když se naimportujete nějaké ty datové sady, teď tam je aktuálně naimportovaná nějaká vrstva kraje a vrstva měření, tak vidíme, že ta vrstva kraje, že to je polygonová vrstva, podle toho posledního atributu vidíme, že to je polygon, když to ta vrstva měření, že to je bodová vrstva, potom je podle toho typu teda, podle cohort dimension poznáme, jestli se jedná o 2D data nebo 3D data, v drtivé většině teda většinou se jedná o 2D data. Dále tam vidíme ten samotný název té vrstvy, kraje měření. A ještě tam vidíme ten atribut, kde tam jsou ty hodnoty the geom, tak to je název atributu, ve kterém je uložena ta grafická reprezentace toho prvku. K tomu se ještě dostanu později, tam uvidíte. No a dále tam je tabulka special ref sys a tam jsou definované všechny srovnávací systémy, které známe. Věřte tomu, že na celém světě jich je několik tisíc. A každý ten srovnávací systém je definovaný svým jedinečným kódem, takzvaným EPSG kódem. Tam je uvedené, nevím, jestli to vidíte, a myslím, že to asi je vidět. Ne, není to vidět. Takzvaným EPSG kódem a právě pomocí toho EPSG kódu rozlišujeme ten strojnicový systém. Takže v té tabulce Geometry Columns je potom ještě ten předposlední sloupec. Tam je uveden právě ten kód toho strojnicového systému. Vidíme, že u toho měření, že tam je 4326 ten kód, to znamená, že to je VGS 84. A u toho kraje tam máme ten kód minus 1, to znamená, že ten srovnicový systém neznáme, takže ta minus 1, to znamená, že nemůžeme s těmi daty, nemůžeme transformovat do nějakého jiného, protože neznáme ty parametry toho srovnicového systému. Takže pokud to není definován, tak tam je minus 1. Potom ta data prostorová, která jsou zapsaná, vypadá i v té tabulce nějak takhle, že každá vrstva, kterou importujeme do struktur toho Postgresu s nastavou PostGIS, tak se vytvoří taková tabulka, kde vlastně ta první část té tabulky, tam jsou obsaženy všechny ty atributy, které s těmi daty byly. Čili tam vidíme, že tam nějakou to má plochu, jakou to má obvod, že tam jsou nějaké kódy regionu, tam jsou vlastně kraje České republiky, takže tam jsou ty kódy. A dále tam je ta část, kde je atribut the geom, a tam je právě ta grafická reprezentace toho geoprvku. Čili každý geoprvek je na jednom záznamu, a ta grafická reprezentace tam je uložena binárně. Nicméně z té binární formy si to můžeme přečíst i textově, k tomu se ještě dostanu později. A teď bych se zmínil o tom, jakým způsobem můžeme ta data importovat do struktur té databáze. Buď to můžeme formovat SQL příkazu, kde k tomu jsou některé právě funkce toho PostGISu, které nám to umožní. Nebo existují různé utility, především asi SHP2PGSQL a OGR2OGR, k tomu se ještě dostanu. Nebo pomocí nějakých aplikací grafických, jako je QGIS, můj oblíbený, nebo GRASS, nebo jeden z novších projektů GVSIC, taky docela pěkný. Když se podíváme, jakým způsobem se to dá importovat z té konzoly pomocí SQL příkazu, tak samozřejmě nejprve vytvoříme tabulku, nazveme ji měření, můžeme si definovat ty atributy. A pomocí funkce addGeometryColumn potom přidáme do té tabulky GeometryColumns, přidáme vlastně záznam o tom, že vytváříme nějakou novou vrstvu. Máme tam informace o tom, v jakém to máme srovnicovém systému, to je ten kód 4326. Dále nazveme vlastně ten atribut, do kterého se bude ukládat ta prostorová část. Defaultně to teda bývá nazvaný jako the geom, že tam je ta geometrie uložená. Ta dvojka, to je ten point, to je, že to jsou bodová data, a ta dvojka to znamená, že jsou dvoudimenzionální, čili jenom x a y. Na ty jednotlivé body potom vkládáme tím příkazem insert a do toho atributu the geom vkládáme, můžeme vkládat ty hodnoty pomocí takzvaného well-known text, kde vlastně definujeme, jestli se jedná o bodová data nebo o polygonová, a zadáváme tam přímo ty souhranice x a y. A ta funkce geometry from text potom převádí tady tu textovou informaci právě do té binární podoby, kterou jste viděli na tom předcházejícím slajdu, jakým způsobem tam je uložené. Takže potom, když si chcete vypsat vlastně obsah toho záznamu nebo té tabulky, tak se vám vrátí vlastně to, co jste zadali, ten identifikátor a ten název toho bodu a ta geometrická reprezentace v té binární podobě. Když jste se chtěli podívat, jak to je v té textové podobě, tak tam je funkce zase select sText. A to vám vrátí, vlastně převede zpátky do té textové podoby. Že to je potom čitelné i pro toho normálního člověka. Ale nestává se asi příliš často, že byste potřebovali ty data importovat přímo z té konzoly, ale většinou už máte nějaký ten vektorový soubor, já nevím, v tom souboru SHP nebo v nějakém jiném a potřebujete importovat celou datovou sadu najednou, tak potom tam jsou právě proto ty utility SHP, tu PGSQL, kde právě máme umožněný import toho souboru typu shapefile do struktur té databáze, zase řekneme, jaký to je sranicový systém a název vlastně toho souboru, který importujeme a název té tabulky, která má vzniknout. A uložíme to vlastně do té databáze a uloží se to přesně tak, jak jste viděli ty dva slajdy zpátky. Potom tam máme ještě utilitu knihovny OGR. Utilitu OGR to OGR, která umožňuje nejenom teda import z toho shapefile, ale import z jakéhokoliv formátu vektorového, který je podporovaný právě knihovnou OGR, což je právě knihovna pro práci s vektorovými geodaty. Podporuje to celou řadu formátů. Proto, koho by to zajímalo, tak určitě se dočte o tom všem na domovských stránkách knihovny OGR. Samozřejmě tam jsou i nějaké utility pro export, zase kdybychom chtěli z té geodatabáze exportovat data zase zpátky do souboru a chtěli bychom někomu na disketě dát nějaký soubor, kde má nějaké data z té geodatabáze, tak zase můžeme použít ten PGSQL, tu SHP, kde zase můžeme uložit zpátky do nějakého toho souborového formátu. Pomocí té OGR, tu OGR zase můžeme říct, do jakého toho výstupního formátu to chceme, například do formátu programu MapInfo, který taky bývá používaný ještě často. Můžeme dokonce při tom exportu vybrat pomocí SQL příkazu, že chceme udělat jenom nějaký výběr z celé datové sady, že tam vidíte, že vybírám teď všechno z toho měření, ale můžu vybrat jenom pomocí SQL příkazu třeba jenom něco, co se vztahuje v nějaké oblasti. To je dále. Ještě se zmíním o několika. Vidím, že ten nápis asi nevidíte, co je nahoře vždycky napsaný. V několika takových funkcích, nejpoužívanějších nebo takových hodně používaných, je to funkce distance, která vám najde vzdálenost mezi dvěmi objekty. Například, kdybyste chtěli jít někde do hospody a měli v plánu se hodně opít a chtěli byste být bezpečí, že byste chtěli mít poblíž nějakou nemocnici pro jistotu a chtěli byste teda najít všechny ty hospody, které to mají k nemocnici blíže než 250 metrů, tak věřte tomu, že tady pomocí toho příkazu je najdete. Když máte dvě vrstvy, v jedné vrstvě máte teda bodovou vrstvu těch lokalit, kde jsou hospody, těch míst. V druhé vrstvě byste měli vrstvu všech těch nemocnicí. Tak tenhle příkaz vám vlastně vybere všechny ty, nebo vypíše všechny názvy těch hospod a nemocnic, kde vzdálenost mezi nimi je menší než těch 250 metrů. Když jste hledali nejjižnější město České republiky, tak můžete použít, chcete to teda mít v těch zeměpisných souhradnicích, či zeměpisné šířce asi, jo. Tak si zase použijte funkci Y, která vám vrátí Y-ovou souhradnici daného geoprvku. Transformujete si, pokud to máte, já nevím, třeba v systému je TSK, vrstvu měst České republiky, a vy to chcete vlastně vrátit jako ten výsledek v tom VGS84 v těch zeměpisných šířkách a délkách. Tak i transformujete vlastně tu grafickou část do toho souhradnicového systému VGS84 pomocí té funkci transform. Tím parametrem teda říkáte, do kterého to chcete transformovat. Vrátíte to jako tu zeměpisnou šířku z měst. To vám vrátí vlastně všechny. Seřadíte to ze stupně a vyberete ten první a z toho jenom tu Y-ovou souradnici. Víte někdo, které je nejjižnější město v České republice? Myslím, že by to měl být Vyšší Brod. Myslím, že jo. Nebo zase, kdybychom pro ukázku nějakého toho prostorového dotazu, to jsou takové ty dva end operátory, kde můžeme, když máme zase budovou vrstvu České republiky, měst České republiky a polygonovou vrstvu krajů České republiky a chtěli bychom prostorovým dotazem vybrat jenom všechny ty města, které leží v Moravskoslezském kraji, tak zase můžeme udělat průnik těch geometrií měst České republiky z geometrií těch krajů, přičemž z těch krajů vybereme jenom ten kód pro ten Moravskoslezský kraj, čili se provede takový prostorový dotaz, kde výsledkem bude jenom ten průnik. Těch funkcí tam je celá řada. Ale asi takovým novým příkladem toho, co neumí soubory a umí to PostGIS, je třeba případ, kdy uživatel má v jedné vrstvě má státy světa, čili všechny státy světa. Má to v nějakém souřadnicovém systému, řekněme v tom VGS84 například. Potom, a má to ve formátu S3 shapefile. Potom má druhou vrstvu, v té má zase silniční síť liniovou Evropy. A zase to má v nějakém jiném souřadnicovém systému, řekněme v nějakém Mercatorově zobrazení a formátu zase úplně jiné, v nějakém DGN. A teď by rád získal z té celé vrstvy silniční sítě, by rád získal jenom ty silnice, které leží v České republice. Když to má, a ještě by to chtěl mít v souřadnicovém systému ETSK, který se teda u nás nejčastěji používá. A potom má docela velký problém, když to má ve formě souboru, protože většinou teda potřebuje, aby mohl všechny ty operace provést, tak potřebuje mít ty formáty stejné, ty formáty, myslím, ty souborové, že musí teda převést ten, například ten formát DGN do toho formátu S3 shapefile. Zase má problém, aby mu některý software bez toho DGN načetl a převedl do toho shapefile. Potom musí provést transformaci třeba té vrstvy silniční sítě do toho systému VGS84, aby měl zase obě dvě ty souřadnicové systémy zhodné, aby pak mohl provádět nějaké ty operace překryvné. Takže zase teď má problém najít nějaký software, který umí transformovat ty soubory do jiných souřadnicových systémů. Věřte tomu, že dá problém najít nějaký freewareový software. Potom zase z těch, když má tu vrstvu státu, tak z té vrstvy státu musí vybrat jenom ten polygon, který odpovídá České republice. Pak musí provést opravdu překryvnou operaci s tou vrstvou silniční a vlastně vyříznout z té silniční sítě jenom ty silnice v České republice. No a pak to ještě všechno musí znovu transformovat do toho systému SJTSK, který my chceme. Věřte tomu, že i zkušený člověk problému znalý, že i tomu to bude trvat minimálně několik desítek minut, i když má všechno potřebné k tomu. A kdybychom to dělali v PostGISu, tak nám stačí vlastně vytvořit jediný SQL příkaz, který nám vytvoří novou tabulku. Všechno, zase tady toto, ty překryvné operace, zase tam vidíme. Tady ten operátor dvojitý end, pomocí kterého vlastně nám vyřízne z těch silnic jenom ty silnice, které jsou v České republice, převede to všechno do těch patřičných souřadnicových systémů. Ještě pokud ukládáme větší množství dat do toho PostGISu, chtěli bychom, aby k tomu přistupovalo více uživatelů a chtěli bychom, aby tam byly zachována nějaká práva, aby ne každý měl přístup ke všemu, aby ne každý mohl přepisovat data nebo mazat, updateovat a tak dále, tak je dobré nějak řídit ten přístup k těm datům, takže každý ten uživatel vlastně bude mít vytvořené, každý uživatel vlastně bude vytvořen i na té databázové úrovni, takže tam samozřejmě tak je vás zvykem ve všech těch systémech řízení báze dat, můžeme vytvářet ty uživatelé, co tam je, ale za rozdíl, pokud chceme dát právo ke čtení k nějaké té prostorové tabulce, která má například ten název kraje, chceme dovolit uživateli, aby k té tabulce měl přístup a měl právo čtení, tak nestačí dát právo čtení jenom k té tabulce, ale musíme dát právo čtení i k té tabulce Geometry Columns, kde jsou právě uloženy informace o o té importované vrstvě a o tom, v jakém to je srovnicovém systému a nějaké další věci, tak musí mít právo čtení i tady pro tuhle tu tabulku, že jinak se mu vlastně v některých těch aplikacích vůbec neobjeví, že tam takovou tabulku má k dispozici. Pokud chceme dát právo updateu, vkládání nebo mazání, tak stačí jenom k té příslušné tabulce. Pokud chceme, aby uživatel mohl zapisovat, tak samozřejmě musí mít právo zápisu do té databáze jako takové. A musíme dát právo zápisu i právě do té tabulky Geometry Columns, protože jinak by tu vrstvu nemohl importovat. Nemohl by se provést záznam o tom, že ta vrstva byla importována. Samozřejmě můžeme vytvářet i ty uživatelské skupiny různé a do těch skupin přidávat uživatele a nastavovat práva celým těm uživatelským skupinám. Myslím, vlastně máme v plánu u nás na institutu provozovat takový datový sklad, kde bychom ukládali data, které každodenně používáme. Ale když se ukládá právě větší množství takových prostorových dat, tak spolu s tím musí být nějaké informace o těch datech, čili nějaká metadata, která nám ty data popisují, přesnost a tak dále. A máme právě v plánu spojit to s metainformačním systémem, který taky vznikl na Vysoké škole báňské. Je to systém MIDAS, který umožňuje právě o každém záznamu, vlastně o všech těch datech, které importujeme, tak jsme schopni ty data popsat, jako je název, popis textový, co ty data obsahují, no, jestli se jedná o body, jaký tam máme jazyk, pro jaké měřítko jsou vhodné, z jakého důvodu byla ta data vytvořena, jaký popis kvality toho datového souboru, jakým způsobem byly vytvořené, jak často jsou aktualizované, jaká je přesnost, v jakém jsou stranicovém systému, jaký je rozsah těch dat, tam je nějaký popis té datové sady, jaké tam jsou atributy, co která hodnota v kterém atributu znamená. Takže ty data jsou kompletně popsány. Potom samozřejmě je možné vyhledávat na základě tady těch informací, ta data, které potřebujeme. Tam potom nějaká informace, pokud to není dostupné, tady to je zrovna, pokud to není dostupné přímo v tom datovém skladu, ale nabízí to třeba nějaká firma, tak kolik to stojí ta data, kde je nějaký ceník, kdo to poskytuje. Ale nejčastějšími takovými dotazy, pokud hledáme nějaké data, tak bývá, jak se ta vrstva jmenuje, jaký textový popis, co to je, co obsahuje, původ, čili jak byly vytvořené nebo proč byly vytvořené, jakou mají přesnost, jestli tam je přesnost polohová, já nevím, 5 metrů, nebo jestli tam je přesnost 500 metrů, v jakému měřítku se to hodí. Potom by nás asi zajímalo aktuálnost, ke kterému datu jsou platné ty data, v jakém jsou stranicovém systému, vlastně nějaké území pokrývají, čili extent, jestli se jedná o body, linie, polygony, nebo jestli to jsou rastrová data, potom, kdo je vlastně vlastníkem těch dat. Takže při tom vytváření toho datového skladu nepotřebujeme evidovat primárně v té databázi všechny ty data, které jsem ukazoval v tom předchozím snímku, ale stačí nám vlastně vytvořit nějakou tabulku, kde vlastně každá ta importovaná vrstva bude mít tenhle ten základní popis té datové sady, plus ještě tam bude mít navíc položku s odkazem na ten záznam v tom IDASu, kde kdyby se někdo chtěl dozvědět o těch datech něco více, tak si to potom může dohledat a zjistit všechny ty podrobnosti o těch datech. Potom další takový problém při ukládání do toho datového skladu je, když chceme nějakou datovou sadu aktualizovat. Bude se například změnit, já nevím, v silniční síti název ulice, bude se změnit majitel pozemku v nějaké katastrální mapě. Může se stát, že se parcela rozdělí na dvě části, nebo můžeme třeba sledovat pohyb vozidla a hodí se třeba někdy podívat se, jaká byla situace někdy v minulosti, že chceme vidět, kde to vozidlo, že ne kde je teďkom, ale kde bylo třeba před hodinou, nebo kdo byl majitelem toho pozemku před 5 lety z nějakých různých důvodů. Těch důvodů je mnoho. Proč bychom měli uchovávat i ty původní data a nepřepisovat je? Taky zase samozřejmě není dobré uchovávat celou tu datovou sadu, ale uchovávat jenom vlastně to, co se změnilo. Když se změní název ulice, tak změním jenom ten název ulice, ale nebudu dělat novou vlastně instanci té celé datové sady, kde změním jenom ten název, a tak změním jenom ten atribut a někde zaznamenám, že atribut byl změněný a uchovám vlastně původní hodnotu, jaká tam byla předtím. K té původní hodnotě tam můžu uchovat vlastně od kdy do kdy platila. Můžu tam zase udat, kdy došlo k té aktualizaci a kdo tu aktualizaci provedl, zase na základě toho, kdo je přihlášený, který uživatel to udělal. Takže je dobré vlastně mít vždy v té aktuální vrstvě tu poslední aktuální vrstvu a mít potom v nějaké jiné tabulce informace o tom, k jakým změnám v minulosti docházelo. A pomocí několika dotazů si vlastně vygenerovat tu tabulku, jak vypadala v nějakém jiném časovém řezu. Takže zase je možné si potom vytvořit nějakou funkci, kde jako parametr zadám název vlastně té tabulky, čas, ke kterému mě zajímá platnost. A tam je zase na základě toho, co jsem měl uchované v té tabulce těch změn, tak mi zase vrátí zpátky, mi vygeneruje ten stav, který byl k tomu zadanému datu. My jsme právě se pokoušeli o nějaký návrh takové struktury v té databázi, jakým způsobem bychom všechny ty informace evidovali. Takže v té tabulce data by teda byly uchovány vždycky při každém importu, by byly uchované informace o té... A to jsem nechtěl... V tabulce data by byly vždycky uchovávány informace o té importované vrstvě, čili by tam byl ten název, kdo to importoval, uváděli by tam ten základní popis dat, s tím, že by tam byl ten odkaz ještě na ten úplný popis dat v tom systému MIDAS. Potom v té tabulce user bychom měli vlastně evidované všechny ty uživatele, včetně nějakého toho kontaktu s e-mailovou adresou a další věci, proč tam jsou důležité ty informace, k tomu se ještě později dostanu. Potom tam ještě nějaká tabulka log, protože nás taky může zajímat, co se s jednotlivými daty děje a co který uživatel provádí, kdy byl naposledy přihlášen. Můžeme potom evidovat vlastně, který uživatel používá, který nepoužívá ten systém, které data můžeme vyhledávat takzvaná mrtvá data, že zjistíme, že třeba některé data už nebyly používány, já nevím, třeba 2 roky, tak se potom můžeme pídit, proč tomu tak je. No a k každé té importované vrstvě by tam teda měla být ještě nějaká tabulka, nebo tabulek více, to ještě záleží, kde by se zapisovaly ty jednotlivé změny. Tak otázkou je, ale jakým způsobem ty změny zapisovat. Já jsem se zmiňoval o tom, že PostGIS umí zapisovat i 4D, takže tím čtvrtým rozměrem by mohl být teda čas. Ale když jsem to teda nedávno zkoušel, asi tak 3-4 dny zpátky, tak jsem zjistil, že ta podpora tam je asi jenom u bodových dat. A navíc tam ještě nejsou žádné funkce, které by podporovaly právě ten čtvrtý rozměr, že bychom se mohli dotazovat a zohledňovat ten čtvrtý rozměr. Takže až tak použitelné to není, ale mám takové tušení, že se na tom pracuje a že se možná jednou dočkáme, že budeme pracovat i s tím čtvrtým rozměrem. Každopádně já už jsem se zmiňoval o tom, že nejčastěji všechny ty data jsou v tom dvourozměrné, že ten třetí rozměr se jen málo kdy používal, takže by se ten čas mohl ukládat i do toho třetího rozměru s tím, že bychom věděli, že v tom třetím rozměru je právě uložený ten čas. A teď mu zase otázkou, který ten čas tam vlastně bychom ukládali, jestli čas, kdy došlo k té aktualizaci, nebo čas od kdy do kdy ta data platí. Nejraději by teda bylo, kdybychom tam ukládali obojí. Ale taky bychom chtěli i vědět, který uživatel vlastně tu změnu provedl. Myslím si, že bychom nám, že to ukládání toho času do toho dalšího rozměru by nám asi nestačilo a stejně bychom museli mít nějakou tabulku další, kde bychom ukládali ty informace o tom, co se s těmi daty dělo. V té tabulce, teda, která by byla paralelně vždycky k té tabulce s těmi daty, tam by určitě je vhodné evidovat ten identifikátor toho geoprvku, což je ten GID, potom operace, která se s těmi daty dělala, jestli jsme data jenom aktualizovali, dělali update, nebo jestli jsme dělali insert nebo delete. Který uživatel to prováděl, kdy tu aktualizaci prováděl, potom jestli je možné ještě zjistit automatickým způsobem na základě třeba těch předchozích dat, od kdy do kdy je ta platnost té změny. Teď mi ale otázka, když provádíme jenom update, jestli ukládat, když třeba měníme třeba jenom název ulice, že se přejmenuje ulice, jestli ukládat celý ten záznam, čili se všemi těmi ostatními atributy i s tou grafickou částí, s tím grafickým popisem, DGEOM, nebo jestli uložit jenom ten daný atribut. Ještě tady je varianta, že bychom mohli mít dvě tabulky, do jedné bychom ukládali změny, které se provedou příkazem update, do druhé bychom ukládali vždycky celý záznam, pokud dojde k insertu nebo k deletu. U toho by se vždycky evidovala ta časová platnost. Takže potom by se to takhle poskládalo. To je ještě věc, kterou jsme neskoušeli a kterou probíráme a budeme v brzké době zkoušet. Otázkou taky bude, jak náročné bude rekonstrukce těch dat zpět k tomu nějakému zadanému časovému řezu. Asi zase neodpustím říct takový příklad, jak nám zase taková struktura ulehčí vyhledávání nějakých dat. Když si představíme, že zase máme na tom disku celou řadu nějakých těch vektorových dat, máme tam celé množství těch různých souborů, a je to tak různě pojmenované. Potřebovali bychom najednou najít data, že nás zajímá oblast nějaké obce, třeba uvádím obce Mrákotín na Jižní Moravě. A chtěli bychom vědět, jaké data mám k dispozici v okolí této obce. Když to mám ty data na tom disku uložené souborově, tak musím jednotlivé ty vrstvy načíst do nějaké prohlížečky, zkontrolovat, jestli ta vrstva sedí, jestli leží v té oblasti, která mě zajímá, co to je za data, teď musím zjišťovat informace o té vrstvě, jakou tu má přesnost, potom ještě mám problém, když to mám v nějakých jiných stranicových systémech ještě nějaké data, tak to musím nějak transformovat, nebo pokud mám software, který umí zobrazovat více stranicových systémů přes sebe, tak jsem ve výhodě, ale každopádně najít potom všechny potřebné data pro tu oblast bývá docela zdlouhavé. Když to v tom pozdísu, pokud mám uložené v nějaké takové podobné datové struktuře, jak jsem uváděl, tak si zase můžu vytvořit skript, kde vlastně definuju jako vstup nějaký polygon, který mě zajímá, nějakou oblast zájmu. A ten skript mi potom najde. Jo, tady myslím, někde mám, i když asi učitelný moc nebude, každopádně je ve sborníku, no asi to nejde vidět vůbec. No. Každopádně ten skript potom na vstupu očekává teda ten polygon zadaný, ten souřadnicový systém, ve kterém zadávám ty souřadnice toho polygonu. A prohledá mi z té databázové struktury, mi vlastně zjistí všechny ty importované vrstvy, které mám. Každou vrstvu testuje na ten extend, jestli padá do toho polygonu nebo nepadá, když spadne do toho polygonu a leží teda v té oblasti, která mě zajímá, tak se mi vypíšou informace o té vrstvě. Takže takovým způsobem jednoduchým můžu ten skript použít. Zase možná mi někteří namítali, přece nebude nějaký uživatel si spouštět příkazový řádek a zadávat tam nějaké parametry a tak. Samozřejmě se dá udělat i grafické rozhraní, kde potom, jestli je vidět takový ten červený polygon, tak jde prostě jednoduše nakreslím do nějaké mapky, kterou jako, mám nějakou pokladovou mapku, nad kterou si vlastně můžu prohlížet ty data a chci zjistit, nakreslím si teda takový polygon a chci zjistit, které že data v tom polygonu mám k dispozici, tak si ho nakreslím a vrátí se mi zase zpátky nějaký formulář, který mi vypíše kompletně seznam všech těch dat, které v tom datovém skladu uložené jsou pro tuto oblast. Zobrazí se mi vždycky informace s popisem těch dat, co to jsou za data, zobrazí se mi informace, kdo ty data importoval, zobrazí se mi informace, jestli mám k tomu nastavená práva pro čtení, jestli teda je mám k dispozici. Takže tam třeba můžu vidět i data, ke kterým nemám přístup, ale vím, že jsou v tom datovém skladu uložené. A zase vidím, kdo ty data tam importoval, takže ten, kdo ty data importoval, mi zase může nastavit právo pro to, abych je mohl používat, takže ho můžu kontaktovat, můžu zjistit jeho e-mail, zase ten je taky uložený v databázi, a můžu ho požádat, aby mi dal přístup k těm datům, když to zdůvodním a tak dále. Tady tohleto prostředí je webovské prostředí s použitím JavaScriptu a PHPčka. Autorem tady toho rozhraní grafického je kolega Stromský, který tam nahoře mezi váma nesedí, nevadí. Každopádně tohle rozhraní umožňuje importovat vrstvy nejenom teda z různých formátů, jak ty shapefily, tak i z toho PostGISu je možné importovat vrstvy a zobrazovat je. Je možné potom z těch vrstev vytvářet různé mapové kompozice, že tam můžeme vytvořit kompozici podobné tady té. A co je výhodou tady k toho webového rozhraní, že tam můžeme jednoduše vytvářet nové pluginy, abych mluvil správně, tak zásuvné moduly. Zase tam vytváříme, nebo už máme vytvořené zásuvné moduly, kde máme formulář pro registraci uživatelů, pro import těch dat do toho datového skladu, plus zadávání těch informací o těch dat, těch metadat. Zase každý, kdo importuje nějakou tu datovou sadu, tak má možnost nastavit práva ostatním uživatelům té vrstvě, jestli je uvidí jenom on, nebo jestli umožní i ostatním uživatelům ty data používat. Si můžu vytvořit svoji vlastní skupinu, když pracuji na nějakém projektu a chci s ostatním týmem projektu ty data sdílet nějakým způsobem, vytvořím patřičnou skupinu, přidám do toho ty uživatele, dám jim práva tady k těm datům, můžou si je potom zobrazovat, můžou si je exportovat, můžou je když tak aktualizovat a tak dále. Dále formulář pro vyhrávání těch dat, že si zase buď můžu prostorovým dotazem, ještě v kombinaci s atributovým dotazem najít určitá data, že tak jak jsem třeba říkal, když si nakreslím nějaký ten polygon a zajímá mě tahle ta oblast, chci vědět, jaké tam mám data a zajímá mě třeba jenom bodová data a z takové přesnosti, takže zase jsem schopen najít to, co potřebuju v tom datovém skladu. Zase možná exportovat, zase nějaký formulář, kde si zvolím, který výřez těch dat chci exportovat, do jakého souhranicového systému to chci exportovat, do jakého grafického formátu, jestli do S3 shapefile nebo do nějakého jiného. Samozřejmě si ty data můžu zobrazit v tom mapovém okně, které tam byly v té aplikaci, které jsem ukazoval předtím. Můžu teda, pokud nemám přístup k nějakým těm datům, vím, že tam ty data jsou, že ten vyhledávač našel, ale vidím, že k ním nemám přístup, tak můžu zase automaticky napsat přes formulář žádost majiteli těch dat, aby mě zpřístupnil, udat důvod. Když uživatel při přihlašování zapomene heslo, tak zase si ho může nechat poslat na e-mail, na zadaný e-mail automaticky. Můžu kontrolovat tzv. Mrtvá data, čili data, které jsou používané, když třeba někdo importoval nějaké data a nedal nikomu přístup jinému k těm datům a sám je nepoužívá už dlouhou dobu, tak zase se mu může přijít nějaké upozornění, že tam má nějaké data, které se nepoužívají a nikomu je nezpřístupnil. Taky se může stát, že data, které jsou takhle uložené v tom datovém skladu, tak je možno importovat nejenom tady přes to rozhraní, ale i přes jiné grafické aplikace, jako je třeba ten QGIS nebo GVSIC, GRASS nebo jiným způsobem. A může se stát teda, že nemáme umožněné tam zapsat všechny ty potřebné informace, ty metadata k těm datům. Tak potom zase můžeme zjistit, když se uživatel přihlásí a zjistíme, že ten uživatel někdy předtím v minulosti importoval data jinak než to formuláře, který byl pro to určený, tak bude vyzvaný k tomu, aby doplnil potřebné ty data, takže zase takým způsobem se dá kontrolovat, jestli jsou vyplněné všechny ty potřebné data. A nějaké další moduly se ještě dají udělat. Teď takový přehled těch grafických aplikací, ve kterých můžeme pracovat s těmi daty, které máme uložené v tom PostGISu. Tak mojím nejoblíbenější aplikací je QGIS. Kromě toho, že můžeme číst data z PostGISu, tak je můžeme i ukládat. Tam je zase takový nějaký formulář pro to, že si zase naškneme ten soubor a importujeme to do toho datového skladu. Další zajímavou aplikaci je GVSIC, to je celkem nový projekt, tak taky umožňuje práci s PostGISem, import, export. Je to takové asi nejpřímější prostředí pro všechny ty, kteří přecházejí z Windowsu na Linux a potřebují nějakou prohlížečku dat, která by byla blízká tomu, na co jsou zvyklí ze systému Windows, třeba oblíbený program ArcView firmy Esri. Možná se někdo z vás potkal se systémem GrassGIS, to je takový naopak stařeček v GISech, nevím kolik už má let. Tak taky tam je možné připojovat data, importovat data z PostGISu a exportovat. A co je možná mohlo být zajímavé pro některé z vás, tak publikování těch prostorových dat na webu. K tomu máme zase open source projekt Map Server, který pochází z Minnesoty. A celkem jednoduše, myslím si, že většině z vás by nedělalo problém během několika desítek minut vytvořit takového jednoduchého mapového klienta, který umí základní operace, že umí nějaké přibližování, oddalování, posun v té vrstvě, že tam to zobrazí nějaké popisky, máte nějaký rasterový podklad, máte tam vrstvu naštěnou z PostGISu ze státy světa a vrstvu s hlavními městy. A potom, když se třeba chtěli, já nevím, možná někteří z vás jste příznivci Wi-Fi a provozujete nějakou Wi-Fi síť a chtěli byste zobrazovat online přihlášené uživatele, tak byste tam zase měli nějakou mapku s výřezem té sítě. Zase byste tam měli lokalizované ty uživatele. A mohli byste třeba barevným symbolem odlišovat, jestli je uživatel online nebo offline. No, už se chýlím ke konci. No, abych to zhrnul, tak výhodou takového datového skladu, který je s využitím ten extenze PostGIS v PostGRESu, tak hlavně to, že všechny ty data mám uložené centrálně, že když mám ty data na jednom místě, tak je můžu používat jednak v různých aplikacích, můžu je sdílet s různými uživateli, můžu je zároveň publikovat na webu, nemusím mít jedny data na serveru, jedny data někde u sebe doma a tak dále. Vlastně aktualizace taky online přímo do toho datového skladu. Takže tam můžu zachovat i práva. Klientské prostředí, které používám, není nějak závislé na platformě. Můžu to používat jak na tom webu, tak ve Windowsech, tak v Linuxu, v různých aplikacích. A co je taky důležité, takže ten systém vlastně žije tak nějak sám, že jakmile už je jedno vytvořený a to prostředí nastavené, tak ti uživatelé vlastně, kteří ty data importujou, tak si to vlastně ošefujou všechno sami. A ty administratorské zásahy jsou potom úplně minimální, když se to správně nastaví. Taky hlavně, že splňujeme nebo vlastně dodržujou vlastně nějaké ty standardy pro to ukládání těch geodat, že tam jsou uchovávána ty metadata a všechny potřebné ostatní věci. Tímto jsem se dostal ke konci a děkuji vám za pozornost. Možná ještě, kdyby někoho zajímala ta oblast té geoinformatiky a těch GISů vůbec, tak se můžete podívat na naše stránky. Já jsem to teď na naše stránky oboru. Někdy kolem 16. listopadu, tuším, pořádáme v rámci Dne GIS, pořádáme Den otevřených dveří u nás na institutu, takže kdybyste někde měli zájem podívat se, co provádíme u nás na institutu, tak máte možnost. Sledujte stránky a dovíte se víc. Tak tímto vám děkuju za pozornost.